galab wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal. Kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab jimco ah 24-ka bisha may sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 midrubaan iyo boggeena v o a somali com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno khilaafka soomaaliya iyo kenya.
targetkaaga waa maxkamadda inaysan marnaba aysan soo noqon, markaa waxay rabtaa inaad meel soo wada fiirisataan. markaad meel wada fiirisataan ka wada hadashaa arrintii loo soo celin lahaa.
talyaaniga oo hoos tahay sisi iyo ingiriiska oo noolanka, marka way ku heshiin waayeen xuduudina sida bay ku dhaafeen.
ciidamada dowladda kenya damacii waagii ee usinid weli kama dhammaanin saan isleeyahay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha somalilan.
waxba ka faa'iidaysan mayna khilaafka nairobi iyo ka jira, waxba ka faa'iidaysan mayna arrimaha iyaga qaran ee somalilan iyo arrimaha dowladda kenya. cilaaqaadka siyaasiga aanu u baahnahay baanu ayaanu ka wada hadlayna. somalilan ma aha cid ka faa'iidaysata cilaaqaad xumada iyo dhibaatooyinka dalalka ama meelaha qaarkood ka dhacdo.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa sheegtay inay sacsili doonto kadib markii ay 3 jeer ku guuldaraysatay in xubnaha baarlamaanka ay ka dhaadhiciso heshiiskeeda ka bixitaanka ingiriiska ee midowda yurub. may oo ilinta iska tiraysa ayaa sheegtay in ay hadda ay u caddahay in waxa ugu wanaagsan britain ay tahay inay ra-iisul wasaare cusub u hogaamiyo dadaalada brexitka amaba ka bixitaanka britain ee midowda yurub, iyadoo intaasi kadibna ku dhawaaqday in 7-da bisha juun ee soo socota ay iska casili doonto hogaaminta xisbiga talada haya conservativeka. hanaanka doorashada hogaaminta cusub ee xisbiga oo kadib noqon doonta ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa bilaabi doona 7-ka xiga ee juun. hawshaasi hadal ay jeedisay iyada oo taagan dibadda aqalka ra-iisul wasaaraha waddankaasi britain uu degan yahay Downing Street 10 ayaa may waxa ay sheegtay in ay weligeed ka shallayn doonto inaysan awoodin inay heshiiska ka bixitaanka midowda yurub ay dalkeeda u keento. is-casilaadii may ayaa bilaabi doonta loolan xooggan oo loo geli doono cidda beddelaysa xilka ra-iisul wasaaraha ee dalkaasi.
saraakiisha afghanistan ayaa sheegay in qarax bam uu burburiyo masaajid ay dad markaasi ay ku badan yihiin oo ku yaala caasimada kabul xilli ay dadku oogayeen salaadii jimcaha. waxaa qaraxaasi ku dhintay wadaad u janjeera dhinaca dowladda iyo dhowr qof oo dukanayay. wasaaradda arrimaha gudaha iyo qaar ka mida dadka deegaanka ayaa sheegay in mawlafi samicullah rahaan uu ahaa wadaadka la dilay, uuna imaamka ahaa oo uu dujinayay salaada markii qaraxu uu dhacay. qaraxan ayaa waxaa ku dhaawacmay 16 qof oo qaarkood dhaawacooda uu aada u daran yahay. ma jiro cid durba sheegata mas-uuliyadda qaraxaasi.
jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa samaynaysa 3 maalmood oo baroordiiqa kadib markii maalintii salaasadii ee magaalo u dhow xadka ay la leeyihiin dalka jaad lagu dilay in ka badan 50 qof. madaxweyne faustin arwegejen taruda ayaa sida oo kale ummadda ugu baaqay inay u baroordiiqaan baadari 77 jir oo isna meydkiisa la helay, waxaana uu madaxweynuhu dilkan ku eedeeyay koox maleeshi ah oo loo yaqaano 3R, isagoo dalbaday in hogaamiyahoodu isu soo dhiibo amaba ciddii kale si rasmiya ugu lug lahayd. ciidamada nabad ilaalinta jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa iyaguna ilaala halkaasi ka bilaabay magaalada ku taalla waqooyiga dalkaasi ee lagu magacaabo bawa. sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa kooxdan 3R ay dadka tuulada isugu yeedheen kadibna ay shir markay isugu yeedheen rasaas ku fureen. ilaa haatana lama garanayo sababta keentay dilkaasi inay sameeyaan.
kusimaha xogeyaha difaaca mareykanka Patrick Shanahan ayaa dafiray wararka sheegaya in 5,000 ilaa 10,000 oo askar mareykan ah loo diraya bariga dhexe si ay uga difaacaan wadamadaasi khatar dhici karta in Iran ay uga timaado. Shanahan ayaa sheegay in aanay jirin 10,000 iyo 5,000 midna, waxa uuna sheegay in arintaasi ay tahay arin aan jirin mar uu la hadlayay wariyaasha kana jawaabayay su-aal ku saabsaneyd ciidamada la sheegay inay bariga dhexe u dirayaan. Warkan ayaa waxaa tabisay markii ugu horreysay wakaaladda wararka ee AP. V o a da ayaa soo warisay in Shanahan iyo sargaal sare oo ka mid a milatariga madaxa midooda ciidamada Joseph Danforth ay madaxweynaha u gudbin doonaan dhowr qodob oo la rogrogi doono, taasoo ah jawaabta laga bixinayo xiisadda sii kordhaysa ee bariga dhexe, taasoo ay ka mid tahay in kumanaan ciidamada Mareykanka loo diro gobolka. Shanahan ayaa horey u sheegay ka hor inta aysan warbixintan aanu siinin madaxweynaha inuu ka fekerayo in ciidamo kumanaana loo diro bariga dhexe.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaas idin ka imanaya waa idaacadda galabnimo v o a oo idinka soo gaarisa Washington. Hadda aynu ku bilowno magaalada Nairobi, waxaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa wafdi ka socda Somalilan, kaasoo hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha Somalilan Maxamed Kaahin Axmed, waxaana mas-uuliyiintan intii ay ku sugnaayeen magaalada Nairobi ay la kulmeen mas-uuliyiin ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda Kenya. Joogitaanka wafdiga Somalilan ee ka socda ee Nairobi ku sugnaa ayaa dhaliyay hadalhayn badan oo ah in Kenya ay doonayso in heshiis wada shaqeyn ay la yeelato Somalilan. Haddaba wariyaha v o a da ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed oo magaalada Nairobi ku wareystay wasiirka arrimaha gudaha Somalilan Maxamed Kaahin Axmed ayaa ugu horreyn weydiiyey bal inuu ka warbixiyo ujeeddada safarkooda Nairobi.
Waxaanu u joognaa halkan oo aanu u nimi inaanu maxaanku dhahdaayey ka wada hadallo xaaladda doorashada Somalilan ee golaha wakiilada ee qorshaysan ina December sanadkan dabeeya qadiisa ay dhacdo, dowladaha qeyb wadaagta haddii jeer Somalilan kala noqda qeybta ka qaata doorashooyinka Somalilan oo ay ugu badan yihiin dowladaha midowda Yurub iyo dowladaha aan midowda Yurubba ka tirsanayna sida Ingiriiska iyo Switzerland iyo maxaanku dhahday aan halkan u nimi oo iyaguna bishii hore noogu yimi Hargeysa, geedi socodka iyo qabanqaabada iyo hanaanka doorashada iyo waxyaalaha u baahan activities-ka u baahan howlaha u baahan intaan doorashada dhicin horteed in la qabto ayaanu halkan u nimi. Waanu la kulanay safaaradaha shir weyn oo ayay noo qabteen, annaguna xaaladda waan iska wareysanay laba jeer baanu la kulanay. Waxaanu kale la kulanay mas-uuliyiin sarsare oo dowladda Kenya ka tirsan, taasoo ujeeddadeedu ay tahay fikirka iyo ahmiyadda arrimaha siyaasadda dabadda dowladda Somalilan oo ah inaan xidhiid wanaagsan la yeelano dowladaha muntaqadan geeska Afrika aan ku wada noolahay iyo guud ahaan Afrikaba. Markaa si fiican baanu wada hadalnay, meel fiicanna waan isla gaarnay.
Xisbiyadii kale maxaad oga soo tagteen oo labadiinaad u socotaan?
Labadiida xisbi mowqif baanu ka wada taaganahay arrimaha doorashada. Cid aanu ka soo tagnay ma jirto, cid waliba xaq bay u leedahay mowqifka iska taagaysa arrimaha doorashada. Labadan xisbi gaashaanbuur gaarana maaha, cid gaarana isuma gaashaanbuuraysanayaan. Waxa ay labadoodu ay caddeeyeen dalka markay joogeen ay caddeeyeen, qaraarna ay wada gaareen, go-aanna ay soo wada saareen in labadan xisbi ay diyaar u yihiin in ay doorashadii dalkan ka qabsoonto. Xisbiga kale go-aanka uu qaadanaya isaga u taalla.
Waxaad sheegtay inaad mas-uuliyiin sarsare oo Kenya ka tirsan aad la kulanteen, ma noo sheegi kartaa mas-uuliyiinta aad la kulanteen?
Haa, waxaanu la kulanay maxaanku dhahday waxaanu la kulanay mas-uuliyiinta baarlamaanka ee labada xisbi u sarreysa. Baarlamaanka ayaanu labadaba la kulanay, madaxtooyada maxaanku dhahday mas-uul sarena waanu kala kulanay.
Maxaad ka wada hadasheen?
Waxaanu ka wada hadalay xidhiidhka labada dal siyaasiyan saanu kordhisan lahayn cilaaqaadkayaga siyaasiga ah ee labada dal, sidaanu samayn lahayn isweydaarsi ganacsi oo Somalilan iyo maxaanku dhahday dalka Kenya, oo hadda aad ka warqabtaan in halkan Kenya Nairobi lagu qabtay carwo lagu soo bandhigay arrimaha ganacsiga ee Somalilan oo hogaaminayay wasiirka khaarijiga iyo wasiirka ganacsiga. Mas-uuliyiinta dowladda Kenya ay kala soo qayb gashay, waxaanu kala soo qaadnay ka wada hadalay in mandaqada nabadgelyadeed aanu ka wada shaqeynay.
Maxaa ka jira in aad ka faa'iidaysanaysaan khilaafka ka jira Muqdisho iyo Nairobi?
Waxba ka faa'iidaysan mayna khilaafka Nairobi iyo ka jira, waxba ka faa'iidaysan mayna arrimaha iyaga qaran ee Somaliland iyo arrimaha dawladda Kenya ilaaqaadka siyaasiga aanu baahnaa baan ka saayayno ayaan ka wada hadlayna Somaliland ma aha cid ka faa'iideysata ilaaqaad xumada iyo dhibaatooyinka dalalka ama meelaha qaarkood ka dhacdo Soomaaliya looga tarjumaya sida waxaan jecelahay inay xilkooda ku ekaadaan dawladaha iyo dalka ay soo wanaagsan oo la dhaqmaan
sida aan ognahay magaalooyinka Addis Ababa iyo Asmara waxay xorriyadda ka qaadatay Addis Ababa Jubbaland Khartoum ayay ka heshay dadku qaar waxay leeyihiin Soomaaliland si khaldan ayay u raadinaysaa aqoonsiga sidaas maxaa kala diin
Soomaaliland si khaldan uma raadinayso Soomaaliland cidna xorriyad kama qaadan Soomaaliland iyada halabuurkeeda lahayd midnimadii lixdankii fikirkii Soomaaliweynka la odhan jirayna Soomaaliland iyada lahayd Soomaaliya may lahayn halkan dawladda Kenya cilaaqaadka Soomaaliland ay lahaayeen iyo kuwii maanta Soomaaliland ay leeyihiin iyagu imika isbaranayaan Soomaaliya Soomaaliland iyo Kenya laba mustacmaradood oo Ingiriisku gumaystay haydo xilliyada qaarkood waxay wada qaadan jireen lacagtii la odhan jiray East African Money qoladii ugu soo horreysay ee halkan timina Soomaaliland ay ahayd marka annagu imika itiraafka raadin mayne itiraafka Soomaaliland dantii 1906-kii 30 dowladood ka badan baa Soomaaliland qoonsaday muddo yar ee ay dowlad ahayd oo ay ka mid yihiin 7 dowladood ee veto power kale Soomaaliland Soomaaliya marna cadaawad uma hayso laakiin dadka maanta xamar maamula ayaa waxay kaga go'day inay maxaan ku dhahday Soomaaliland cadaawad u rusadana waa sidana marba dal isugu dhacayaan ee maanta Kenya isugu dhacayaan Soomaaliya maanta Kenya waxma tartay laakiin Kenya Soomaaliya wax tartay sababtoo ah fikirka siyaasiga iyo dawladeed ee sabaynaya ee aan jahaynta jahada lahayn ayaa kalifaya inay cadaawad ka dhigaan Soomaaliland si khaldan bay wax u raadinaysaa Soomaaliland waxay ka faa'iideysanaysaa colaadda Kenya iyo maxaa ku dhahday Soomaaliland waxa kama faa'iideysato Soomaaliland waxay jecelsahay cid walba inay ilaaqaad wanaagsan wada yeelato annakuna aanu cid walba ilaaqaad wanaagsan la yeelno
laakiin muxuu yahay mowqifkiina ku aadan khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya
labadooday u taala annaka cid walba waxaanu jecelahay dowladaha iyo dalalka jaarka in cilaaqaad wanaagsan yeeshaan annakana ahmiyadeedu waxa weeye inaan cilaaqaad wanaagsan yeelano waa laba arrimood oo labada dowladood u dhaxaysa
wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya maxaa noo sheegi kartaa
annaku wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya bulshada caalamka mar hore aanu sheegnay xilli hore aanu sheegnay mar walba annaka horqaadeenay mar walba annaka hindiseed soo jeedinaynay waanu sheegnay inaanu annaku diyaar nahay jawaabaha nagu soo noqonayaana waxa weeye dhinaca kale muqdisana inay leeyihiin diyaar baanu nahay hadda xilli looma qaban laakiin dowladda Soomaaliland waxa ka diyaara wada hadallada labada dhinac in ay maxan ku dhahday diyaar u noqoto
waagag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland maxamed kaayan axmed oo magaalada Nairobi ugu warramayay wariyahayaga khadar maxamuud xareed
awana aksan dhageystayaal meel walba aad naga la socotaan ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ku dhawaaqday inay iska casilayso madaxtinimada xisbiga muxaafidka bisha May todobaadeed talaabadan ayaa u gogol xaaraysa inay kama dambeysta ka tagto xilka ra'iisul wasaarnimada UK oo ay sii hayn doonto inta ra'iisul wasaare beddela uu ka imanayo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa arintan ka wareystay xarbi cilmi faarax oo ka tirsan dawladda hoose ee London
shuruuca horta hore Theresa May is-casilaadeeda muddo dhan baa la sugayay sababtuna waxay tahay marka ay ra'iisul wasaaraha waddankan la wareegtay sidaa ogtihiin waxaa jiray ra'iisul wasaarihi ka horeeyay oo referendum ku guuleysan waayay in arrinta Yurub ka taagan marka Theresa May waa arrinta ugu weyn ay ku timid wuxuu ahaa inay waddankan ka bixiso Yurub waana ku guuleysan weysay muddo 3 sano ah marka sababtaas ayaa aad ugu weynay hadda isku casishay casilaadeedan waxaa sabab inta badan u ah xildhibaanada ama xisbigeeda ah ama baarlamaanka oo ku diiday arrimaha isaga bixi lahayd Yurub
waan gartay in hadda is-casilaadan haddayna xarbi eegno ma hogaamiyihii xisbiga unbay iska casishay mise macaan ra'iisul wasaarihii baa raacaya iyadaa dad faafayn naga siiso
waa two stage waa laba process isdaba yaalla weeye marka ugu horeyso waxay maanta ku dhawaaqday in bisha June ay iska casili doonto hoggaanka xisbiga kadibna inta laga dooranayo xisbigaas ay dooran doonaan qofkii hoggaamin lahaa ay ku wareejin lahayd. Marka xisbiga ayay marka hore ka degaysaa inta xisbigu uu proceskiisa socdana way sii hayn doontaa prime ministernimada, kadibna way ka degi doontaa. Waxaa jirta inay markaan aysan ahayn marka ugu horreysa ay tiraa waa iscasilaa oo hadda ka hor xataa ay tiri, laakiin ay xildhibaanada ka codsatay hadday mar un ansixiyaan heshiiska ee yurub la soo gashay inay ka degi doonta.
Marka tani maxay kaga duwan tahay ma ansixinta dambe ma rajadii ka bixitaanka ingiriiska ee midooda yurub baa soo gabaabsi noqdo soo yaraaday? Maxay kaga duwan tahay tani xiliyadaa horey tilmaantay inay jagada banaynayso?
marka ugu dambeysa ay lahayd hal la isiiyo fursadii ugu dambeysay, waxaa loo malaynayay inay wax badan iska bedelan doonaan heshiisyadii. Marka sitimaankii hadda ayay soo bandhigtay laba beri ka hor in waxa ay ka bedeli doonto. Marka mid waxa ugu weyn ay keentay wuxuu ahaa inay tiraahdo xataa waxaan ogolaan doonaa haddaa ansixisaan in mar kale referendumka lagu noqdo, kaasoo ku noqotay wax weyn khaasatan xisbigeeda inuusan qaadan karin. Marka maadaama ay xisbigeedii marka ka gedi weysay, kuwii kalena rajo ma laha. Marka mashaakilkan yurub waxa ugu weyn waxa uu yahay waa xisbigeeda ayaa aada ugu kala qaybsan mar walbana isku qabsada arrimaha yurub.
Waan gartay. Haddaynu dib ugu noqono imika jagada hogaamiyaha xisbiga markay banayso, waxaa tilmaantay in broses ay tahay ama hanaan isdaba yaalla. Hanaan marka nooceeya ayay u banayn doontaa? Ma baarlamaanka weydiisan doontaa ayay tagaya, mise xisbiga uunbaa ay u gudbin doontaa iscasilaada inay jagadii ra-iisul wasaaraha banaynayso?
Marka hore waa inay boqoradda u sheegtaa, because waddankan constitutionally boqoradda ayaa waxaa marka hore loo sheegaa. Xisbigeedana way wargelisay. Xisbiga ayaa dooran doona marka bilaabi doona. Marka xisbigeeda xildhibaanada keliya ma aha, dadka membarka xisbigaas ka ahna way dooran. Marka waa muddo ayay qaadan doontaa ilaa iyo maaragtay bil laba bil iyo saddex bil inta ku ah.
De dabcan xisbiga waa xisbi dhisan oo xisbiyada ingiriiska ugu waaweyna, yaa la filayaa xubnihii xisbiga? Yaa ugu cadcada inay bedelaan ama ay jagadeeda buuxiyaan la filayaa?
shuruuc sida la socotid waxa weeye xisbigan xisbiga ugu weyn waddankan weeye, uguna talada haysta badnaa. Laakiin si ilaa iyo toddobaataniyadii siday ugu biireen yurub, waxa ugu badan ay prime ministerada macnaha wasaaraha waddankan isku casilayeen ama ay mashaakilka ugu weyn ka qabsada waa yurub. Marka arrintan arrin oo caadiya oo xisbiga sida lagu imaan jiray xoogaa ka yara duwan waaye. haddaa khudbadeedii dhegaysatid maanta ay jeedisay iscasilaadeedana wuxuu aada ugu walaalinaysay ama messageka ugu fiicanay bixinaysa wuxuu ahaa inay tahay qofka imaanayo ha rajaynin inaad taladaada un keliya ku timaado oo inaad talo dadka aada la wadaagto inaad diyaar u noqotid. Waa kaas waxaa loo qaatay dadka qaar ee raba inay yurub ka baxaan ayagoon heshiis fiican laga bixin ayay digniin u sii aheed. Marka xisbigan xisbi weyn oo jiro waaye oo waddankan inta badan talada haya, laakiin arrintan yurub ma aha waxay ku waafaqaan intooda badan. Marka qofka imaan doona waxaa la rajaynaa qof consensuska macnaha inuu dadka kale ama xisbiga dadka baarlamaan ku jira wax la wadaago inuu noqon karo bas.
Waan gartay. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo waxa ugu weyn ee culayskan iyadana ku ahaa tana la tilmaamayaba inuu sabab u ahaa iscasilaadeedu waa ka bixitaanka ingiriiska ee midooda yurub. Rajadii ingiriisku inuu midooda yurub ka baxo iyo in heshiis laysu wada waafaqsan yahay la gaaro, saameyn intee leg bay ku yeelanaysaa iscasilaadeeda haatan ay timi?
Waxay wax badan ay ku yeelanaysaa sababtoo ah arrinta harta hore yurub ayada waa wadi weyday, sababtii u wadi weynada waa la wada ogyahay. Laakiin waxa kasii weyn waxay tahay dagaalka hadda unbuu bilaabanayaa, sababtoo ah dad badan oo intay hadda ay prime ministerkeeda iska casilay ayaa waxay u kaambeen garayn doonaan dad badan oo raba inay talada qabtaan. Marka aada baa loogu sii kala qaybsami doonaa, sababtoo ah qof walba marka uu fikirkiisa keeno sida uu wax ka duwan ayada sida wax u samayn lahaa, marka unbaa dad badan waxay noqon doonaan inay ismucaaradaan. Marka waxaa la rajaynaa inay aada u adkaato si ay isku helaan gruub hal mar wax isku waafaqsan oo xisbigaana.
Kaasi waxa uu ahaa Xarbi Cilmi Faarax oo markaasi kamida mas-uuliyiinta degmo kamida dalka Britain. Waxa uu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Dalalka Bariga Afrika ku yaala ayaa mamnuucay dawooyinka la isku cadeeyo, iyadoo dhakhaatiirtuna ay sheegeen in isticmaalka walxahan oo sababaya dhibaatooyin caafimaada. Golaha sharci dejinta Bariga Afrika ay toddobaadkii hore meel mariyeen qaraarkana iyaga oo ugu baaqay gobolka in ay mamnuucaan samaynta iyo weliba soo dhoofinta waxyaabaha ay ka kooban tahay dowladda laysku cadeeyo. Wariyaha v o e da Moses Hifornamia ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Arusha ee dalka Tanzania. Falastiin Axmed Iimaan ayaana inoo soo jeedinaysa.
Halkani waa goobta qurxinta dumarka oo ku taala magaalada Arusha. Rose Maselo waa 52 jir, wejiga ayaa loo qurxinayaa. Waxay isticmaalaysa walxahan la isku cadeeyo ilaa iyo markii ay ahayd 12 jirka.
Dumarka aniga oo kaleeto ah waxa ay doonayaan inay qurux badnaadaan. Marka aad qurux raadinaysid amaba midab dhalaalayana, waxaan isticmaalnaa walxo aysan ahayn inaan isticmaalno.
Meel suuqa oo u dhow ayaa waxaa dhar ku iibinaysa Janet John Joseph oo ah 32 jir. Waxay habeynaysaa oo ay samaysaa maryaha madaxa la saarto oo ay meel ku habeynaysaa. Waxay qoraxdu haysaa midabkeeda masciideedka ah oo ay daawaduna sii fiiqday. Waxay sanada isticmaalaysay dawooyinka laysku cadeeyo ee ka kooban maadada hydroquinka, kuwaasi oo ay dhaqaatiirtu u qoraan dadka uu maqaarkoodu gubto. Balse John Joseph waxay joojisay isticmaalka dawooyinkan laysku cadeeyo kadib markii uu maqaarkeedu noqday mid nugul.
Nishawahi kutumia ndio mafuta makali lakini yakaniletea madhara.
Waxaan isticmaalay daawadan oy ku jirto maadada hydroquinin. Taasi waxa ay si xun u saameysay maqaarkayga. Waxa aan bilaabay in aan haara yeesho. Johnny Jefferson waxa ay sheegtay inay dhakhtar u tagtay, kaasi oo kula taliyay inay joojiso isticmaalka walxaha ay ku jiraan hydroquinka oo ay ku bedelato olivera.
Walxaha la isku cadeeyo waxay badanaa ka kooban yihiin maadada hydroquinka oo saafi ah, taasoo sababi karta dhibaato maqaarka soo gaarta ama mararka qaar waxay isku daraan dhowr kiimiko oo marka dambena sun noqota. Ghana, Ivory Coast, Kenya, Nigeria, Rwanda iyo South Africa ayaa mamnuucay ama qaarkood sharciyo adag ka sameeyay shirkadaha keena waxyaabaha la isku qurxiyo, halka ay Tanzania gabi ahaanba mamnuucday soo dhoofinta walxahan. Golaha sharci dejinta bariga Afrika ayaa toddobaadkii hore ansixiyay qaraar mamnuucaya walxaha ay ku jiraan hydroquinka, samayntooda iyo weliba soo dhoofintoodaba. Susan Nakawiki waxa ay ka mid tahay golaha baarlamaanka ee bariga Afrika.
Hydroquinone is not only used by women but also men. We've seen men bleaching.
Hydroquinone ma ahan wax ay dumarku un isticmaalaan ee waxaa sidoo kale to isticmaala ragga. Waxaanu aragnay rag aad u isticmaala oo kaba badsada dumarka. Mar hadii aynan xakameynin oo sharciyo u sameynin, waxa ay noqonaysaa dhibaato weyn.
Marka loo isticmaalo dawo ahaan hydroquinka, waxay daweysaa midabka qayirma. Qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka bariga Afrika ayaa ka hor yimid mamnuucista arintan. Aadan Cabduqaadir waa mudane ka tirsan baarlamaanka Kenya, wuxuuna ka mid yahay dadka ka soo horjeeda qaraarkan.
A blanket throwing of a ban on an item which we are generally acknowledging that
halka aan ka walaacsanahay mamnuucista qayxan waa in maadadan ay ku jirto inta badan walxaha la isku qurxiyo, marka waxa ay xanibaysaa oo ay sababaysaa caqabad ku timaada ganacsiga.
Haddii sharcigan lagu mamnuucayo walxaha la isku cadeeya ay saxiixaan madaxweynayaasha wadamada bariga Afrika, waxay soo jeedinta noqonaysaa sharci ka hirgara lix dal oo kala ah Burundi, Kenya, Rwanda, South Sudan, Tanzania iyo Uganda. Dadka sharcigan ka soo horjeeda ayaa tilmaamay in mamnuucista hydroquinka ay ku guul dareysatay inay joojiso waxyaabaha sida qarsoodiga ayaan sharciga ahayn loo soo geliyo wadamada kadibna lagu iibiyo suuq furan oo qof walba uu heli karo. Dukaamada Arusha, waxyaabaha la isku qurxiyo ee ay ku jirto maadada hydroquinka ayaa saaran muraayadaha iyo qaanadaha muuqda ee dukaamada. Haddii aanan mamnuucistan lagu darin sharci fulin, saameyn aan buurnayn unbay ku yeelan doontaa isticmaalka walxahan aadka loo iibsado ee laysku cadeeyo, iyadoo ay ku hareereysan tahay weliba khatar caafimaad.
Warbixintaasina waxaa magaalada Arusha ee caasimadda dalka Tanzania nooga soo diray wariyahayaga Moses Hifornamia, waxaana inoo soo koobaysay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.
markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan diiradda ku saaraynaa xiisadda ka dhexaysa dalalka soomaaliya iyo kenya. muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa cirka isku sii shareerayay xiisadda labada dal, iyadoo xiriirka diblomaasiyadeedna uu sii xumaanayay. arrintani waxay ka dambeysay kadib markii dowladda kenya ay qaaday tallaabooyin deg deg ahi oo keenay inay dad aad u fara badan oo soomaaliyeed ay ka caroodaan. tallaabooyinkaasi waxaa ugu dambeeyey joojinta diyaaradihii duulimaadka tooska ee muqdisho iyo nairobi oo dowladda kenya ay dib u soo celisay in dadka ka imaanaya muqdisho ay maraan wajeer, dabadeedna meesha lagu baaro, kadibna nairobi ay u sii gudbaan. dowladda kenya ayaa tallaabadaasi sheegtay inay u samaysay sababo amni, hayeeshee war ay dowladda soo saartay ayaa waxay ku tilmaamtay in arrintu ay u muuqato mid siyaasadaysan oo aan wax amniya shaqo kulahayn. sidoo kale, maalmo ka hor dowladda kenya waxa ay fiisihii dalkugalka ay u diiday xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalig ee soomaaliya oo shir uga qaybgeli lahaa magaalada nairobi. arrintaas ayaa dowladda soomaaliya waray ka soo saartay, waxa ay ku sheegtay in laga wanaagsana islamar ahaantaasina ay ka xun tahay sida kenya ay u dhaqmayso. warbaahinta dalka kenya waxa ay tabinaysaa in dowladda kenya ay ka caraysan tahay dacwaddii soomaaliya ay kenya ka gudbisay ee dhinaca xuduudda badda ee labada waddan, waxaana dacwaddaasi oo hadda taalla maxkamadda garsoorka caalamiga ee i c j ee dalka holland la filayaa in go'aanka madambaysa ay gaarto, taa oo midkood noqon doonta in loo xukmiyo kenya ama soomaaliya dhulkaasi laysku haysto. haddaba brofesor libaan xuseen ciise oo ka dhiga jaamacadda muqdisho xiriirka caalamiga ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha salka ku haya khilaafaadka labada waddan ee soomaaliya iyo kenya.
Jamaal, waxa weeye xiisadda kenya ee soomaaliya waxaa salka ah arrintii muran marambiyeedkii soomaaliya iyo u dhexeeyey kenya oo ka bilowday kolkii heshiiskii, yacni waagii hore memorandumkii la saxeixay ee dib ay dowladda soomaaliya ay u diiday baarlamaankeedu u diiday, kadibna ay isku dayday in barinka ay ka faa'iidaysato kadibna murankii uu ka dhacay, oo madaxweyne xasan sheekh waqtigiisa kolka la joogay ee dowladda soomaaliya ee murankii wadahadalkii kolkii uu fashilmay oo dhowr jeer ay wadahadleen loo gudbiyey maxkamadda caalamiga ah loo gudbiyey lahay, midda ayay ka daba joogtaa oo ay damacsaneyd inaanan halkaas la gaarsiinin, sababtoo ah markii si loojiga loo fiiriyo iyo qawaaniinta iyo sida loo fiiriyo, yacni wax dokumenti oo xoog badan oo ay keenaysa ma jiraan. walidaalika waxaan isleeyahay taasa asal u ah arrintu kolkay soo dhawaatay hadda waqtigii wejigii koowaadna soomaaliya ku guuleysatay, wejigii kalena ma taqaanaa. saadaashu waxay tusaysaa in xagga soomaaliya ay noqonayso marka, taa ayaa waxay ka keentay in ay breshoro xoog badana oo isdaba yaalla inay keento lacala soomaalida oo lagu yaqaano mathalan ama caatifo lagu yaqaano ama waxyaalahaasoo kale armay dhici kartaa haddaad dhinacyada aad xoojiso oo meelo dhinacyo a ka gasho armay dowladda soomaaliya iska bedeshaa mowqifkeeda ay wax iska bedelaan. marka arrintaasaa u sabab ah, arrintaasaa u sabab ah yani waxyaalahan daba jooga hadda samaynaysa.
Professor Liban waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixinayaa sida uu u arko jawaabta ay Soomaaliya ka bixisay markii qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalig ee Soomaaliya lagu xanibay garoonka diyuuradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi, dabadeedna habeen markii ay meesha baryeen dib loogu soo celiyey magaalada Muqdisho markii loo diiday fiisaha dalkugalka, oo dowladda kenya ay sheegtay inay ahayd in marka horeba ay ka soo qaataan safaaradda kenya ay ku leedahay magaalada Muqdisho, taas oo dowladda Soomaaliya ku noqotay arrin uguba.
run ahaantii waxay la tahay ficiladaas waa ficilo runtii tilmaamaysa laginta arrintan wajeer, waa dowladdu way ka wada hadleen, afgarad baa laga gaaray. hadday arrimo amni jiri lahaayeenna markaabuu soo bixi lahaa, sida loo controla inta way og yihiin, amison baa inta joogtaa, waxay rabaan oo delegationa way soo diri karaan. marka ma jiro oo arrimo amni ah. Hadda diyaaradihii ka waaweynaa ayaa hadda inta directa ah ha noqoto Turkish, waxay doontaa mataqaana ha noqoto diyaarado fara badan baa ka baxa. Marka ma aha arrintaas, laakiin waxay ka tahay arrimaha, waa arrimo packages haysta waay ficilkan ay u qodanayso. Tallaabadii labaadna waxay ahayd in diblomaasiyiintii Soomaaliyeed la xanimo oo la yiraa ilaa wilow inaa fiisa soo qaadataan oo garoonka lagu sameeyo. Midda saddexaad waa middii xawaalaadka oo la isku dayay isla markiiba yacni la qaaday action. Intaas waxaa sii dheer oo iyadana sii dheer oo la og yahay xuduudda Soomaaliya marka la eego tayso lasoo galay oo ciidamo ay soo galeen ayaa hantidii Soomaaliyeed ee shirkadihii Soomaaliyeed isgaarsiinta meelahoodii aada wax layeelay khasaare la gaarsiiyey Hormuud iyo Somtel iyo Amtel iyo kulliba. Waxaasoo dhan marka waa wax baageed iswata oo cadaadis lagu saarayo. Waxaa kale oo muuqata in maamul goboleedyadii iyo xiriir lala leeyahay, waxaad maqashay in xataa Somaliland xataa wabdi loo diyaarinayo. Waxaasoo dhan waxay kutusaysaa waa baageej lagu cadaadinayo xukuumadda. Xukuumaddana jawaabta ay ka bixisayna ana waxaan u arkaa tii horena aada buu u ficnayd. Warqadii hadda ay soo saartayna oo arrimaha ay uga jawaabaysayna waxay ila tahay aada bay waxay u ahayd siil diblomaasi ah oo dabacsan yaani u sameysay, lana qofka dhibka dhinaciisa jira isagaa fagfagta iyo yani samaynaya. Laakiin qofka aada oranaysa arrintaada marka waxaa la rabaa in xasilooni lagu dhameeyo, ani marka waxay ila tahay sida ay u kala duwanayn.
Dadka ku eedeynaya dowladda Soomaaliya tusaale ahaan marka dalalka carabta qaarkood dhibaato loo geysto sacuudiga oo kale, Soomaaliya waxay inta badan la safataa sacuudiya carabiya iyagoo luuqad adag kula hadlaya dalalka kale isqabtaan. Tusaale ahaan tii Canada oo kale markii sheegtay in arrimaha gudaha dalka sacuudiga loo daayo arrimaha dalka sacuudiga. Laakiin marka ay jawaab dibadda bixinayso waddanka Soomaaliya waxyaabo quseeya ay ka dabacsan tahay midda ay dalalka carabta qaarkood dhibaato marka loo geysto ay ka bixiso, arrinta maxaad ugu jawaabaysaa?
ana waxay islahay yani masaalixda ayaa kala duwan. Hadda arrintan waa arrin oo muran naga dhexeeya oo si toos ah. Murankana qofkii kaasuu horjeeda hadduu isxanaajiyo oo kiis iskawaal uu bilaabo oo waxyaalo fara badan uu sameeyo, waxaa ah midda qaanuuniga ah. Marka hore lana waa la wada daawanayaa Soomaaliya, igad baa joogta oo maalin walbaba waxaa la rekord garaynayaa wixii dhaca. AU-yadu baa joogta, Afrika baa jooga. Waxaasoo dhan waxay tilmaamaysaa marka in tallaabadaada si loojiga inaad u qaado oo aad tiraahdo saaxiibnimada waan ilaalinayaa, laakiin arrintaas yaan la siyaasadayn, arrintan waa magacaysi, waa sida leana wixii kale ee hadda aad qaadayso tallaabo kale. Marka Soomaaliya wixii hadda loo baahdo inay u qaado si ayra u qaado, laakiin qolada tan waxay rabaa inay soo dedejiyaan xiriirkii wixii inay marka isla markii jag u yiraahdo si shacabka Soomaaliyeed marka uu dareemo ciriirigaas uu dareemo oo eeda looga saaro xukuumadda dabkeeda looga saaro.
Aadan Makiina oo ah qoraa ka faallada arrimaha gobolka kuna sugan waddanka Kenya ayaa waxa uu leeyahay inay jiraan warar warbaahinta dalka Kenya ay qorayaan oo ku aadan in Soomaaliya ay qorsheynayso in ay beddesho ciidamada Kenyaanka ee Soomaaliya jooga gaar ahaan Jubbaland, dabadeedna lagu beddelo ciidamo kale oo ka socda dalal ay Ethiopia ka mid ka tahay. Waxaan uu sheegay in taasi sidoo kale ay khilaafaadka labada waddan ay cirka sii geyn karto.
Midda kale ay haddana Kenya ay ka danqanayso waxa weeye Soomaaliya oo riixaysa dowladda Kenya ciidamadeeda inay isaga baxdo gobolka Jubbaland oo lagu bedelo afar dowladood kuwaas oo ay kala yihiin dowladda Qatar, Ethiopia, Eritrea. Arrinkan waa arrin qoran.
Marka sidee baa khilaafaadka labada dowladood lagu xalin karaa?
Waxaa lagu xalin karaa wada hadal socda. Dibkana ma aha mid shalay bilaawday 1935 buu bilaawday, 10 sano socday ilaa 45-kii. Waa mid ay ku loolameeyeen quwadii hore gumeysiga Talyaaniga oo hoosta haystay iyo Ingiriiska oo noolanka. Marka way ku heshiin waayeen xuduuddiina sida bay ku dhaafeen. Haddaba labada dowladood waxaa haboon intay isku hanjabi lahaayeen qaxootigan celinaynaa isliiba Soomaali oo 10 Soomaali weligeeday joogtay isliib shalay maysan bilaabin. way jiraan kuwaxaa sharci darro ah ku jooga. Kenyan badan baa ka shaqaysa Muqdisho ilaa iyo Hargeysa. Waxaa loo baahan yahay deris baa leeyahay, walaalaa leeyahay. Intaasoo sanadood ayaa maaragtay weligii dadku wada noolaa oo la wada ganacsan jiray. Soomaalida ilaa 500,000 oo Kenyan ayay shaqaalaysay oo maaragtay Kenya keliya gudaheeda. Kenyana malaayiin Soomaalida xisaa nin walba ninka kale ayuu ku leecleecayaa oo ku nool yahay, garabkiisa ku taagan yahay. Siyaasaa loo baahan yahay in la wada hadlo, bini-aadamnimada xuquuqda la eego, kadibna go-aan iyo heshiis lagu wada dhameeyo sidii nabad waarta lagu noolaan lahaa.
maadaama ciidamada dufro badan ay Kenya ka joogaan gudaha waddanka Soomaaliya, ayaa la isweydiin karayaa saameynta amniga gudaha dalka Soomaaliya guud ahaanba gobolka. Waxaa arrintaasi ka warramaya Xuseen Macalin oo madax ka ah Macadka Hiraal ee diiradda saara arrimaha amniga iyo afkaaraha xagjirnimada.
Khilaafaadkan labada waddan haddii ay kasii xumaadaan sida ay tahay ama hadda sida ay tahay aysan kasoo wanaagsanaanin, dabcan amniga labada dal ama gobolka saameyn ayay ku yeelanaysaa. Sidaad ogtahay, amniga caalamkao dhan waa isku wada xiran yahay, gaar ahaan gobolkana ku noolnahay oo dadka Soomaalida ah ay wadamo kala duwan ay degaan u wada tahay. Haddii aanan amniga oo hadda aanba fiicnaynba uu kasii dari karo haddaysan wada shaqayn iyo isku kalsoonaansho aysan jirin.
AMISOM ay ku jiraan ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya, ka waran haddii khilaafaadka sida hadduu yahay sidaad sheegtay, ama uusan ka wanaagsan sida hadduu yahay, ama uu ka xumaado, caqabad noocee bay ku keeni kartaa hawsha nabadgeli ilaalinta ay waddanka Soomaaliya ka wadaan?
Dabcan kalsoonidii ayaa yaraanaysa oo dadka Soomaalida ay ku qabeen dhexdhexaadnimada ciidanka Kenyanka oo AMISOM ka tirsan. Sidaas ayaa waxaa dhici karta in shabaab iyo dadka nabadda diidan ama dowladnimada Soomaaliya inay xoogeysato diidan oo dhan ay arrintaas marka ay ka faa'iidaystaan. Waxaa kaloo ay aada ciriiri hawsha u gelinaysaa beesha caalamka oo hawsha AMISOM isku soo duuduuday oo dhaqaale ku bixisa, tababare ku bixisa, in wada shaqayntii labadii dhinac oo ay doonayeen inay si guud u wada xoojiyaan amniga gobolka, gaar ahaan kan Soomaaliya, iyana caqabad xoogan ayay ku noqonaysaa. Dowladda Soomaaliya kaararka oo siyaasadeed oo ay haysato iyana waa uu kusii yaraanayaan, maadaama ay maaragtay qeyb ka mid a dhulka Soomaaliya ay amnigeeda inay sugtay tahay ciidanka Kenya. Marka arrimahan oo isbiirbiirsaday, run ahaantii waxaan aniga u jeedaa keliya dowladnimada Soomaaliya dhisideedii oo caqabad xoogan ku timaada, oo haddaanan si degdeg ah arrintan loo xallin oo labada dhinac aysan u arkin urgufta laysku hayo in ay waxyaabo ka waaweyn ka dhalan karaan oo ah saameyn dadka naftoodii iyo maalkoodiiba.
maadaama dhowr tallaabo ay dowladda Kenya qaaday, ayaa waxaa haddaba shacabka Soomaaliyeed ay u dhiga taagayaan tallaabada kale ee xigta ay Kenya qaadi karayso waxa uu noqon karo. Waa kan mar kale Aadan Makiina oo arrimahan sharaxaya.
tallaabada kale ee laga feelan karo hadda waxaa weeye, waxaa soo socdaa doorasho ka dhici doonto gobolka Jubbaland ee hadda uu gacanta ku hayo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe oo gacan saar lala Kenya, maadaama ciidamada Kenya ay joogaan halkaas. dowladda federaalka Soomaaliya Muqdishona aysan doonaynin isla markaana Axmed Madoobena uu ka baxo meesha, oo qalqaala loogu jiraa sidii South West oo kale looga saari lahaa. odaygii hore ee Shariif Xasan, ninka naasigana ma la yiraahdo, waqtigaadu waa dhammaaday.
ficilada ay dowladda Kenya ku dhaqaaqayso oo ay doonayso inay uga xanaajiso Soomaaliya ayaa, sida uu qabo Professor Liban oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho, ayaa waxay tahay in labada waddan ay soo horfariistaan dabadeedna ay ka wada hadlaan khilaafaadka ka dhexeeya, iyo sidii Kenya ay Soomaaliya markaasi ugu cadaadin lahayd inay kala soo laabato dacwadda ay Soomaaliya ka geysay dalka Kenya ee muranka dhinaca badaha ka dhexeeya labada waddan.
hadda Soomaalidu inay dareemeen arrintan waa arrin qowmiyadeed, waa arrintan waa arrin wadani, muxaafid iyo mucaarad ma kala laha. xukuumaddii horena Soomaaliya meel fiican bay geysay, in maxkamadda geysay, xukuumaddaaneen inaysan ka tanaasulin waa wax weyn. marka waxaan ilaahay waa wax lagu wada duuban karo Soomaalida oo dhan mid midaysa, oo qowmiyaddii Soomaaliyeed oo dhan meel walbay joogtaa midaysa ayay tahay.
laakiin waxa muhiima kaliya anagoo midaysan yaanan degdegin oo waxaa la rabaa arintan inaysa ka soo noqon maxkamadda xaggeeda isa ka soo noqon laakiin hadba tallaabaday qaado iyadunba ku ceeboobeyso oo ku khasaareysa laakiin in madnimada in la ilaaliyo ayaa ugu muhiimsan madnimada la ilaaliyo taana hadda ilaa hadda inta muuqata isfaalaha soomaalida iyo siyaasiyiinta noocyadooda kala duwanba aad bay yani in arintan gardarro ay tahay ay u wada dareensan yihiin tallaabooyinka la qaaday waa dhici kartaa inay qaarkood yara dhaliilaan dhahaan ay jeclaan lahaayeen in qaad kala joojiyo kan la sameeyo waxaasoo dhan waxay iska noqonaysaa furuuc laakiin targetkaaga waa maxkamadda inaysan marnaba aysan soo noqon marka waxay rabtaa inaad meel soo wada fariisataan markaad meel wada fariisa aad ka wada hadashaa arrin si loo soo celin lahaa intaas keliya ayaa ugu muhiimsan
waxaa kaloo la isweydiin karaa sidaad hore uga dhawaajisay dacwadda badda muranka kala dhexeeya kenya waxa ay heegeysay 2014 oo dowladdii tan ka horreysay ayaa geystay marka inta wixii ka dambeeyey xiriirkooda wuu wanaagsanaa oo sida hadda uu yahay uma uusan xumaanin marar badanna tallaabooyinka kenya ay qaaday waxay ku soo beegmayeen xilli soomaaliya ay ka hadashay arrimo shidaal tusaale ahaan shirkii london ee dowladda soomaaliya ay ku soo bandhigaysay shidaalka iyo xirmooyinka shidaal ee soomaaliya oo safiirkii kenya ay u wacdeen kii soomaaliya ee kenya joogana ay yidhaahdeen bal dowladdaada la soo tasho hadda markii xildhibaanada la xanibayay iyo wasiirada xilli sharciga batroolka soomaaliya la ansixiyey baarlamaanku ansixiyey ayay kusoo beegantahay marka ma la oran karaa kenya waxay ka didsan tahay maxkamadda kasakow dhaqdhaqaaqa shidaal ee soomaaliya ay waddo
run ahaantii dhaqdhaqaaqa hadda oo soomaaliya oo shidaalka la wado yacni iyagu kenya haddii ku doodayaan meeshii zoonkii oo disputeka iyo muranka uu ka jirnaa kuma jirto laakiin waxa ay ka qaylinaysaa hadday soomaaliya u furanto oo mataqaanaa xag shidaal iyo dowladaha shidaalka daneeya oo energyga daneeya ee reer yurub iyo dowladaha caalamka oo dhan waxay noqonaysaa soomaaliya meel muhim jiddan ah haddii ay ku darsato marka inay ku guuleysato maxkamadiina waxay keenaysaa marka awood iyo galaangal fardan ilaana shidaalka kan dowlado fara badan baa ilaashanayo marka soomaaliya waxay yeelanaysaa awood fara badan laakiin hadday dhaqdhaqaaq xaggaas aysan sameynin oo maxkamadda layska sugo maxkamadda xataa hadday wax soo saarto waxaa la leeyahay maxkamadda waxaa la sameynayaa fulinteedii ayaa haddana waxay qaadanaysaa waqti boqolaal waxaa jira go-aamo ay soo saartay oo aan la ogolaan hadda waxaa kamid ah ethiopia arrintii badmi ee ka dhexeysay eritrea goormay maxkamadda hore loo soo saaray laakiin akhiiran ma ogolaanshihii mar dan buu ahaa laakiin dhaqdhaqaaqan wuxuu keenayaa haddii meelo badan shidaal laga baaro oo dowladuhu inay dhinacan kalena usoo dhaqaaqaan oo markaa iyagoo haysta sharciyadii maxkamadda caalamiga haysta baaridiina lagu sameeyo marka waxay noqonaysaa arrintooda arrin soo afjaranta laakiin arrinta haddaan waxba dhaqdhaqaaq oo shidaala aan aynu jirin arrinta waxay iska ahaanaysaa xataa hadday maxkamadda soo baxdo waxaa weeye meel ay weli duqduqayn karaan oo ay rajo ka leeyihiin ta waxay u yara aamusnaayeen saas bay ahayd laakiin dhaqaaqan waa runta dhaqaaqan oo shidaalka mar allaale marka ay soomaaliya bilowday waxay soo jiidanaysaa indhaha caalamka waana meesha meesha ka dagaalamayso kenya
waxaa jiray shacab aad u fara badan oo soomaaliya iyo kenyaanba isugu jira oo u ololeynayay muddooyinkii ugu dambeeyey baraha bulshadana isku dhaafsanayay in ciidamada kenyaanka ee soomaaliya jooga waddanka soomaaliya ay ka baxaan balse arrintaasi ayaan ahayn mid fudud sida uu qabo xuseen macalin
dabcan waxaan dhici karin ma jiraan laakiin waxaa ii muuqata waxaa ka sokeeya caqabado fara badan iyo waqti aada u dheer ayay u baahan tahay in ciidan howl noocaas baaxad la joogay in uu baxo uu ciidan ka baxo bixidaasna ciddii badeli lahaydna hawsheedii la helo waxaan ognahay in ciidanka soomaalida ah aysan ilaa hadda ku filnayn in ay amniga dalka iyagu la wareegaan inkastoo qorshaha la wareegidda awoodda dalka uu yahay qorshaha beesha caalamku ay waayadan dhan ay karkarinaysay laakiin haddana awooddii oo ciidanka soomaaliyeed weli diyaar ma aha marka ma waxyaabaha jacaylka oo shacbiga ama caadifada labada dhinac jirta kuma aada xiriir umala aniga se ila tahay ulama laha xaqiiqaadka dhulka yaalla
ciidanka kenya soomaaliya waxay soo galeen iyagoo aan ka mid ahayn amisom goor dambe ay ka mid noqdeen ciidanka nabadgelyada midowga afrika ee soomaaliya amisom sida warbaahinta dalka kenya qaarkood ay baahinayso dowladda soomaaliya waxay doonaysaa in ciidankaasi kenyaatiga ahi ay ka baxaan deganada jubbaland oo hadda maamulka deganadaasi uu khilaafaad dowladda soomaaliya kala dhexeeyo. Marka iyagoo aan aaminsan ahayn haddii ay waddanka soomaaliya soo galeen, hadda iyagoo aaminsan ka tirsan inay si fudud waddanka soomaaliya uga baxaan, arrintaasi macquul ma tahay?
Waa su-aal aada maaragtay umug weyn, jawaabteedana waxaan isleeyahay daqiiqadii laba kuma filna. Laakiin kenya soomaaliya markay soo gelaysay, dana kenyana ay soo gashay, nabadgelyada soomaaliya uma soo gelin. Nabadgelyada kenya iyo arrimo kaleeto iyada xiiseynaysa ayay usoo gashay. Kadib arrintii la sax oo loo yeel maaragtay sharciyad iyo mandate oo laisla ogyahay, haddana ka bixideedan iyo bedelideeda iyo waxaasoo dhan ciidamada dowladda kenya damici waagii ee u timid weli kama dhammaanin, saan isleeyahay, oo weli waa jiraa. Khilaafaadka annaga gudaheenna ah waa waxyaabaha sii cakirinaya oo maaragtay in ay dowladahaas shisheeye oo danaha iyagu gaarka naga leh inay arrinta ay ka faa'iidaystaan ay suuragal tahay. Marka waxaan isleeyahay uun jawaabta su-aashan waxay ku haboon tahay in khilaafka soomaaliga ah la yareeyo si uu aysan u noqonin annakanaan la soo saftay ama annakanaan la soo saftay ciidamada Ethiopianka ah. Waa naqaanaa taariikhdeeda iyo maaragtay siday hadda tahay. Maanta hadday isbedeshay beri, isbedelna isbedeli kartaa. Marka waxaasoo dhan waxaa ka owla ah sidan qabo in khilaafka soomaaliga ah la yareeyo si danaha shisheeye oo noo soo dusi lahaa aan maaragtay kaga siraadno.
Haddaba si loo dhameeyo khilaafaadka labada waddan ee Kenya iyo Soomaaliya oo darisa, ayaa waxa uu soo jeedinayaa Aadan Makiina in dhinacyadu ay wada hadlaan, islamar ahaantaasina ficilada dalba dalka kale uu ka xanaajinayo la joojiyo oo ay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada gobolka.
Waxaa lagu xalin karaa wada hadal socda. Dibkanna ma aha mid shalay bilowday 1935 buu bilowday, 10 sano socday ilaa 45-tii. Waa mid ay ku loolamayeen quwadihii hore ee gumeysiga Talyaaniga oo hoosta haystay iyo Ingiriiska oo noolanka. Marka way ku heshiin waayeen sadowdiina sida bay ku dhaafeen. Haddaba labada dowladood waxaa haboon intay isku hanjabi lahaayeen qaxootigan celinaynaa isliiba Soomaali oo 10 Soomaali weligeeday joogta islii shalay maysan bilaabin. Way jiraan kuwa aa sharci darro ah ku jooga. Kenyan badan baa ka shaqeysa Muqdisho ilaa iyo Hargeysa. Waxaa loo baahan yahay daris baa leeyahay, walaalaa leeyahay. Intaasoo sanadood ayaa maaragtay weligeed dadku wada noolaa oo la wada ganacsan jiray. Soomaalida 1,500 oo Kenyan ayay shaqaalaysay oo maaragtay Kenya keliya gudaheeda. Kenyana malaayiin Soomaali ah xisaa nin wadba midka kale ayuu ku leecleecayaa oo ku nool yahay garabkiisa ku taagan yahay. Sidaasaa loo baahan yahay in la wada hadlo bani aadamnimada xuquuqda la eego, kadibna go-aan iyo heshiis lagu wada dhameeyo sidii nabad waarta lagu noolaan lahaa.
Soomaaliya ayaa dacwad la xiriirta murunbadeedka kala dhexeeya dalka Kenya waxay geysay sanadkii 2014 maxkamadda garsoorka caalamiga ee ICJ ee dalka Holland, markaas oo wixii ka dambeeyey dowladda Kenya ay si aada uga soo horjeesatay go-aankaas, islamar ahaantaasina ay isku dayday inay ku qanciso maxkamadda inaysan iyadu xukunkeedu ku jirin inay qaado dacwado noocan oo kale. Balse dhegeysiga labada dhinac oo bilowday kadib ayaa maxkamaddu waxay go'aamisay inay gelayso dacwadan, islamar ahaantaasina ay soo gudbistaan waxyaabaha ay dhinacyadu ku doodayaan, taa oo dowladda Kenya ay sidoo kale ka carootay. Marka ayuu wixii ka dambeeyey, Kenya waxa ay Soomaaliya marar badan isku dayday inay ka dhaadhiciso in ay dacwadaasi dib ula soo laabato, maadaama muranbadeedka labada dal ka dhexeeyo ay dowladda Kenya aaminsan tahay haddii looga guuleysto in ay weyn doonto dhowr xirmo oo shidaal la sheegay inay ku jiraan, kuwaasoo hadda ay ku dagaalamayaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Guddaanna barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka intaas ayaan maanta ku soo gabagabaynayaa. Dhegeystayaal, tani kulan dambe nabadgelyo.
Jamaal Ahmed Cismaan ayaana dhageystayaal inala socodsiinaya barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka. Mar kale ayaan idin leenahay galab wanaagsan iyo weliba rabadaan wanaagsan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo tabin doona Xuseen Barre Aadan.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Bishan barakeysan ee Ramadaan ayaa alaabo kooxaha jirka ah sida kooxda Al-Shabaab oo kale waxa ay fuliyaan weeraro ismiidaamin ah. Haddaba maxay tahay sababta ay arintaasi u sameynayaan? Waxaa inoo faahfaahinaya Sheekh Bashiir Axmed Salaad.
Ramadaan kaliya intaas kadib nimankan iyo fakarkaas caqaba fakarkan fakar hadda bilowday maaha. Fakarkan waa fakarkii khawaarijta la oran jiray weeye Nabigu sallallahu calayhi wasallam hore ayuu uga hadlay tilmaamo ugu sheegay waxa ka mid ahaa inay yihiin dad iyo dad aad iyo aad u nasiib xun u nasiib daran oo wixii lagu liibaani lahaa ayay ku halaagsamayaan. Marka diinta fahamkeeda ku qalloocday, marka mafaahimtii diinta iyo akhlaaqdii diinta iyo axkaamtii diinta wixii oo dhan ayay si cagsi ah ayay ugu shaqaynayaan. Waxa lagu magacaabi karo itijaah almucaakiska, maaragtay ugu shaqaynayaan oo diintu dhanka u socoto maaha dhanka kale ayay u shaqaynayaan. Marka waqtigii xurmada lahaa iyo dadkii xurmada lahaa iyo mararka qaarkood makaankii xurmada lahaa oo qofku uu ku ajar uu ku jannatayi lahaa ayay ayagu intay ku kacaan waxyaala khaldan ayay ku naartagahayaan. Walidaalika nabigu sal alla alay salam cali bin abi taali ayuu wuxuu ku yiri dadka waxaa ugu shaqisan midka cadhiga ku dili doona intuu madaxa kugu dhufto dhiigkaagu markaas uu garkaaga cilaamin doono waxaa lagu tilmaamin yahay ninka adduunka ugu nasiibka xun. Maxaa yeele waxa wey wixii lagu liibaani lahaa oo waqtigii saxaabada oo cali ay joogeen oo xilligu uu joogay oo kheyrka laga faa'iidi lahaa. Marka cali bin abi taalib oo dadka maaragtay dadka wanaagga ku hanuuninhayay oo khayrka farahayay oo qofkii arday u noqda uu ku liibaani lahaa qofkii cali bin abi taalib naar ku galaa qofkaas qof waxa wey nasiib daran weye. Markana waa sida oo kale oo waqtigii jannada la kasban lahaa oo dadku isku naxariisan lahaayeen oo masaajidda la xamili lahaa oo idaarada ay muuqan lahayd oo dhankaas ugu jannageli lahaa ayay ayagu si kale u shaqaynhayaan. Marka nasiib xumadii nabigu sallallahu calayhi wasallam uu ku xukumay unbaa ka muuqata iyo fahamka diinta ku qalloocan.
Kooxaha mayalka adag ayaa inta badan si khaldan usoo daliishada daliilo ka mid a qur-aanka iyo sunnada sida uu tilmaamayo Sheekh Bashiir Axmed Salaad.
Dadkaas diinta ku qalloocatay masalan waxa weeye wixii la samayn lahay wanaagsanaa oo fadliga lahaa qofka inuu cibaado fiican samaysto bisha Ramadaan way fiican tahay. Laakiin cibaadadii fiicneyd in dadka lalaayaa looga dhigay saatimaysa. Marka waxaan cibaado ahayn cibaado ka dhigteen marka waqtigii munaasabka u ahaa cibaadada bay samaynayaan. Waxa ay sameeyeen cibaado maaha. Nabigu sallallahu calayhi wasallam horey ayuu wuxuu u yiri yusiuuna yuxsinuuna alqawla wa yusiuuna alficla. Hadal fiican bay ku hadlahayaan, ficil xunna way sameynayaan. Marka khayr baan rabnaa maaragtay ajar baan rabnaa in diinkan cidayna rabnaa hadal fiican bay ku hadlayaan. Laakiin sida u dabaqahayaan iyo meesha ay ka gashay iyo sida u fahmeen baa khaldan. Marka runtii yani xalku meelo badan buu galaya waana ballaaran yahay. Hadda ka horeyda anugu haddaan culimmada nahay maaragtay sid baan ka qabanay arrinkaas iyo loo daaweyn lahaa aan kaga hadlay.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu dil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka inala socodsiinayay. Gabagabadii idaacadda galabnimo aynu kusii dhownahay aan Falastiin Xamed Iimaan ka codsado qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka.
mahadsanid Shirwac. ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay inay iscarsiili doonto kadib markii ay saddex jeer ku guul daraysatay inay xubnaha baarlamaanka dalkaasi ka dhaadhiciso heshiiskeeda Brexit-ka loo yaqaanay ee Ingiriisku uga baxay midooda Yurub. May oo ilinta iska celinaysa ayaa sheegtay in ay hadda u caddahay in waxa ugu wanaagsan Britain ay tahay in ra-iisul wasaare cusub uu hoggaamiyo dadaalka Brexit-ka loo yaqaano, iyadoo intaasi kadibna ku dhawaaqday in ay 7 bisha June iska casili doonto hoggaaminta xisbiga talada haya ee Conservative-ka. Saraakiisha Afghanistan waxay sheegeen in qarax bam uu burburiyay masaajid ay dadku aad ugu badan yihiin caasimadda Kabul xilli ay dadku oogeyeen salaadii Jimcaha ee maanta, waxaana qaraxaasi ku dhintay wadaad u janjeeray dhinaca dowladda iyo dhowr qof oo markaasi salaada dukanayay. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa sheegay in Mowlaavi Samicullah Rayhan uu ahaa wadaadka la dilay uuna ahaa imaamkii salaada dujinaya dadka.
Aad iyo aad ayaad Falastiin mahadsan tahay dhegeystayaal. Haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasiidooyinkii bisha Ramadaan.
shimaaliya xoodkiisi ayaa ka dhex muuqday nabi ammaankaasi. Isaga ayaana gabagabo u ahaa idaacaddeenni galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaci, anigo ah Falastiin Axmed Iimaan, waa farsamadii Jimi Faariga. Intaan mar kale hawada ku kulmi doona nabadgelyo.
This is VOA News.